Džonijs Deps ir teicis: mūzika skar mūsu emocijas, kad vārdi to nespēj. Latvijas neredzīgo bibliotēkā tifloloģijas sektorā februārī skatāma krājuma popularizējošā izstāde, kas veltīta vācu baroka laika komponistiem Georgam Frīdriham Hendelim un Johannam Sebastianam Bacham. Georgs Frīdriks Hendelis, kurš lielāko mūža daļu dzīvojis Anglijā, bijis izcils baroka pārstāvis. Pasliktinoties redzēji, pievērsies diriģenta darbam. 1759. gada 30. martā Londonas Covent Gardena teātrī, būdams jau pilnībā akls, pēdējo reizi vadīja savas oratorijas Mesija atskaņojumu. Hendeļa mūzika tiek raksturota kā patiesi kosmiskas enerģijas un cilvēkus garīgi vienojoša prieka pilna. Johanns Sebastians Bachs ir viens no pašiem ievērojamākajiem skaņražiem ne tikai savā laikā, bet visā mūzikas vēsturē, kur pamatoti tiek uzskatīts par sava veida virsotni. Viņam bija dabīgi slikta redze. Rakstīdams praktiski visos sava laika mūzikas žanros, Johanns Sebastians Bachs radīja sacerējumus ar nepārējošu nozīmi, jo prata ietvert tajos vispār cilvēciskas vērtības ar nezūdošu jēgu. Tās pamatā ir Bachu dzimtas un visas sabiedrības koptā vācu tautas mūzika un luteriskais korālis, kas tieši tāpat nāca no tautas avotiem, bet papildināja to ar sava laika jauno dzīves un darba izjūtu, ko apzīmē par protestantisma ētiku.